Политическото бъдеще на България. Естествено, това е разговора ден след изборите. Тук при нас в Кой говорим. Водим този разговор с Евелина Славкова от изследователски център Тренд. Добър ден.
Добър ден.
С Любомир Стефанов, политолог, преподавател в Нов български университет. Всеки момент очакваме да влезе и Боряна Димитрова от агенция Alpha Research.
Добър ден от мен.
Сега, можем ли да кажем, че всичко това, което ще прогнозираме, вече може да се основава на сравнително ясна картина?
Ами това, което имаме всъщност от Централната избирателна комисия като официални данни е на 97% преброени протоколи, т.е. смятам, че вече е ясна на 100% картината.
Да.
Но пока ще си позволя да кажа...
Включително и от чужбина?
Да. Точно така. Все пак продължава изборния ден в Америка, но не очаквам, в Съединените американски щати, но не очаквам по някакъв начин това да доведе до някакви осезаеми промени. Но тъй като вие казахте дали това, което ще направим сега като коментар, ще се базира на точни данни, перифразирам, но смятам, че и нещата, които правихме като коментар в вашето студио и като анализ, всъщност ние видяхме неговият резултат и виждаме неговият резултат.
Да, наистина заслужава. Поздравление за точните прогнози.
Малко самохвално, но смятам, че
не е така. Наистина, човек трябва да...
И други колеги, които са гостували при вас, и техните анализи, и смятам, че наистина имаше точна преценка за ситуацията в гилдията. Политолози и социолози.
Да, добре. Това уточнение беше важно. Аз обаче искам да се върнем по-нататък към работата на социолозите по време на тези избори и на оригиналните социолози и на менте социолозите. Нека обаче да го направим по-нататък. Сега да видим към онова, което е пред нас. Ето и Боряна Димитрова влиза. Здравейте, заповядайте. Точно на време вече, защото сме на първия въпрос. Така, очертава се най-вероятна коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти, Воля. Мисля, че по този въпрос едва ли ще имате разногласия. Ако искате да коментирате, ако имате някакви съображения по това твърдение, но по-важното е какво всъщност би означавало за България такава една управление на една такава коалиция.
Аз мога да кажа. Хоризонт от година и половина-две. Тая коалиция прогнозираха във вашето студио преди колко? 3 седмици, нещо такова. То не беше трудно и далеко от ума да се прогнозира. Въпрос на реална преценка. Колегите социолози свършиха работата, дадоха им материала, анализирахме извадките на политолозите на своят и не сме хвърляли бопа, видяхме реалността такава каквато е.
Година и половина. Защо година и половина така ги заковавате?
Ами защото Обединените патриоти в момент, в който трябваше да вземат според много повече, т.е. да се приближат или да качат и да резултата си от президентските избори в такава среда хранителна, не само в България, в Европейския съюз и света, бих казал даже, изтърваха исторически възможности. Това от тук нататък за тях е началото на края. Ако не напълнят това нещо със съдържание или не ръкадерят, има два варианта. Един е оптимистичен, другия е песимистичен. Оптимистичният превръща се в нормални, патриотични, умерено центристко-дясни политически сили. Другия радикалния минават в още по-крайно шовинистично-националистическо говорене и оттам стават неудобни партньори. В единия случай почват да отмъкват, така да го нарекна на по-личен жаргон, електорат от централната голяма дясна партия, която в случая се обособи ГЕРБ. В другия случай почват да тежат като воденичен камък, тъй като се появяват вече в някакви неудобни ситуации, бъдат твърде крайни, което пък разваля имиджа на централната партия. И то отива на предсрочни избори, за да се отърве от тях, тъй като няма да има друг.
ГЕРБ ще поиска предсрочни избори, за да се отърве от тях, така ли?
Са хипотези.
Да, разбира се.
В хоризонта година и половина, да, ще видим.
Боряна Димитрова.
Ами, вижте сега, да, като...
Поздравления за вашата работа изрично, защото мисля, че ги заслужавате. Казахме го преди да влезете в студиото. После обаче предлагам накрая да се върнем към това, което работихте.
Да, благодаря.
Но първо да погледнем малко напред.
Да, нека да погледнем напред, да. Сега с анализа. Вижте, на пръв прочит това изглежда най-възможната коалиция, просто една от малкото възможни при така очерталия се състав на парламента. Обаче, както и в много други случаи, дяволът е в детайлите. Аз ще изброя поне 3-4 детайла, които е важно да имаме предвид. Първо, възможно математически при този състав на парламента, в който не вляза нито една от десните партии, Воля с много нисък процент, дори и двойна коалиция възможна. ГЕРБ и Обединените патриоти патриоти ще им могат да имат мнозинство, за да направят коалиция. Други въпрос са детайлите. Са дали на Обединените патриоти това е изгодно? Те в общи линии са по-силни и черпят част от енергията си от протестното държане. От това хем да са във властта, хем да не са. Спецификата на всички националистически партии е да се държат в известен смисъл радикално, да имат радикална риторика, да бъдат анти, да бъдат националисти, популисти и много по-малко е да участват в правителството, като правило губят тогава, когато участват в правителството.
Това е първият.
Опитомяват се, започват да бъдат част от статуквото, а силата им е да не бъдат част от статуквото. Това е единият момент, че не знаем, нали, дали ще бъдат само ГЕРБ и Обединени патриоти. Българската коалиционна практика, доколкото я има през последните години, показва, че водещата партия се чувства по-комфортно, втори детайл, когато има едно по-широко мнозинство, така че да може в определени ситуации, когато някой от партньорите не е съгласен, когато има различия, да използва като резервуар и други политически сили, не само тази, с която е в официално в управлението. Трети детайл. Самите Обединени патриоти са коалиция. Те се държат доста единно, да кажем, по време на предизборна кампания, но съвсем не е сигурно, че ще бъдат такива при вземането на различни управленски решения. Вече са ясни определени разделителни линии. Най-сериозният проблем, който ми се струва, че от тук нататък ще се решава, включително и когато правиме прогнози, колко ще изкара едно такова правителство, не знам четвърти ли детайл стана, е, че този парламент е много различен от предишния по отношение на това да се сформира ново мнозинство в него, ако случайно първата политическа сила подаде оставка. Да се поясна, виждам, че ме гледате леко учудено. В момента, в който Борисов подаде оставка в предишното 43-то народно събрание, беше ясно, че мнозинство без ГЕРБ не може да се сформира. Дали можеше, знаете, да завъртя се мандата към патриотите, направиха се опити, даже в един момент се говореше, че и реформаторите могат да оползотворят мандата, но можеше само с участието на ГЕРБ. В този смисъл ГЕРБ беше сигурен, че ако подаде оставка, категорично се върви към нови избори. Борисов можеше да управлява изборния календар. Кога да има избори?
Нямаше зад него да се създаде друго мнозинство и той да се окаже измамен.
Но в това народно събрание това не е изключено. Затова аз тук съм по-скептична, че толкова лесно Борисов, освен ако не бъде принуден от обстоятелствата, би тръгнал към това да дава оставка, защото не е невъзможно при БСП с ДПС, с патриотите, с Воля, да направи следващо. В този смисъл една оставка на, да речеме, сега сформираното правителство, което ще се сформира след около месец или там след определени преговори, няма, не е задължително непременно да доведе до нови избори, а може да стане преконфигуриране на парламентарното мнозинство. Това са все детайли, които ще карат, ви казвам, политическите сили да се оглеждат за два варианта. От една страна, колкото е възможно да участват в управление, това винаги е така примамливо, но същевременно с едното, така, с единия крак да бъдат в изчакване дали евентуално няма да се смени и парламентарното мнозинство. Много е рано да гадаеме всякакви варианти. Аз не се наемам, нали, да гадая в момента какъв тип да е точно правителство, но просто трябва да знаем, че вече ситуацията е доста по-различна и тук ще има повече възможност за вътрешно политическо преструктуриране.
И конфигурации най-различни. Евелина Славкова, да.
Господин се да се съгласи с казаното. Наистина, да, трябва много внимателно да следим детайлите. Смятам някакси, че личностно Борисов не би искал за трети път да се подава оставка от негова страна. Нали, разбирате, това е човек, който в крайна сметка подаде оставка за втори път и отново е първа политическа сила и някакси чисто имиджово лично за него като себеусещане. Смятам, че не би искал отново да попада в ситуация, в която да казва, това е премиер, който е имал възможността три пъти да бъде премиер и е подавал и трите пъти оставка на правителството.
Добре.
Още нещо. Всъщност трябва да има предвид, че ситуацията, тъй като се правеше паралел през 2013 година, ситуацията е много различна по отношение на ситуацията на ГЕРБ в момента. Тъй като Тогава тя беше поставена в изолация. 2014 година излезе от тази изолация. Но смятам, че и съм солидарна с казаното, че наистина те ще бъдат някакси и ГЕРБ много по-компромисни, въпреки че се даде усещането, че по един или друг начин много сериозно ГЕРБ ще диктуват правилата, влизайки в нова коалиционна, така, нова конфигурация, с оглед на това, че те отнесоха много критики, дори от своите привърженици, за това, че са се държали много меко със своите коалиционни партньори. Но съм съгласна, че този риск, на който те са изложени, да има някакво преконфигуриране, да, изгуби ми се думата, от между Обединени патриоти и БСП, по един друг начин ще прави много по-мек тона в коалицията.
Аз си позволя да не се съгласа.
Добре, както е, заповядайте.
Това са първите три критични момента, съм съгласен, че има възможности от хипотеза в хипотеза да скачаме излишно. Но ГЕРБ смятам, че ще бъдат много по-твърди, категорично. Още го чухме от Борисов в 5 минутката, когато всеки от лидерите
дари какво?
От гледна точка на отстояние на позиция и идеологически профил, ГЕРБ спечели от едно много просто нещо. Госпожа Нинова за лит не обяви демокрацията едва не за нелегитимна. Оставяме на страна, че БСП управлявала през по-голямата част от така наречения преход и какво не от него и какво не дава, това е друг разговор. Борисов се държа нормално на този фон и ГЕРБ се очерта като евроатлантическата партия в България, която гарантира това, което е демокрацията и преход. Десно ще го чуете като заигравки в типичен него стил. Вторият на мисли, ГЕРБ са незаобиколими, защото който иска да изглежда като европейската партия в България, трябва да работи с тях и да управлява. Махайки се те от уравнението, ГЕРБ и патриотите никак не им излиза сметките. Прощавайте, БСП и патриотите. Слагайки ДПС, означава, че патриотите никак повече не влязат в парламент. Вижте така какво им се случи с златния пръст на Волен Сидеров. Трябваше да го докарат до обединение. И пак се приближават, ако не ме лъжи паметта, към резултата общия целокупни Обединени патриоти на атака от 2005 година.
Правда? Ама не разбрах какво значи да се потвърди ГЕРБ. Кое ще ги накара да се потвърди?
Идеологически профил, какво ще се прояви? Политически профил. Тоест реформите, за които много сме чакали или говорили, може би частично ще почнат да се случват.
Ето, идваме си на думата.
Да, за това говорим. ГЕРБ ще се твърди в това отношение, че няма да правят компромиси на всеки го по нещо, на част по лъжичка или на 3 месеца, да има щастливи, за да мине нещо друго. Да, когато има коалиция, компромисите са неизбежни. Категорично. Трябва да има някаква стиковка, някаква програма, като да прави това правителство работещо. Не може постоянно да бъдат на нож с всички за всичко. Но този път ще оставят по-скоро тяхната програма и ще търсят място за добавяне на добавена стойност на някои от партньорите или партньора си, а не толкова да направим коалиция, защото да има управление, да има стабилност, пък на каква цена, после ще видим.
Това е най-важният въпрос. Дали новоизбраното Народно събрание ще позволи действително провеждането на реформи, от които обществото ни има нужда, като ние дори не можем да твърдим, че ГЕРБ иска да направи реформите, от които обществото има нужда, защото то беше в коалиция тази водеща политическа формация до онзи ден, така да кажем, и трябваше да се съобразява със своите коалиционни партньори, но беше водеща сила и можеше да бъде много по-ясна в намеренията си за реформи, ако имаше такива намерения. Сега, какво ви кара да мислите, че изведнъж ГЕРБ се окажат реформатори, пък и то успявайки да, какво да кажем, да неутрализират центробежните сили на патриоти, на воля, защото там ще има много търкания, нали?
Трябва да видим каква програма всъщност, какви ще бъдат и исканията на Обединените патриоти и поне това, което се чува като коментари от техните...
Не ги знаем, в смисъл... Бяха в предишно Народно събрание, познаваме ги.
Смятам, че сега, сядайки на масата за преговори, за да участват в властта, в такава конфигурация, смятам, че ще бъдат и те ще имат по-мек тон, защото си дават сметка, че това, което те искат 300 лева пенсии и прочее, няма как да отидат с тези искания на масата за преговори, защото смятам, че отговорът няма да бъде в тяхна полза.
И защото не се задават избори и нямат интерес да се задават избори.
Трябва да
имаме
предвид, че някакси поне на база това, което чухме по време на предизборната кампания, след пак трябва да имаме предвид, че тази предизборна кампания беше наистина много дълга. След подаването на оставката, буквално ние влязохме в предизборна кампания. Смятам, че по един или друг начин ГЕРБ си дадоха сметка, че всички тези сектори, като здравеопазване, като образование, които бяха дадени на техните коалиционни партньори, всички тези незгоди и така неслучващи се реформи, които се случиха там, се писаха на гърба на ГЕРБ, въпреки че те са първа политическа сила. Така че ние го видяхме това като акценти в тяхната предизборна кампания, че по един или друг начин те ще правиха това, което правиха и те ще продължат да го правят, но виждат, че има други сектори, с които те не са се справили, каквото е примерно здравеопазването и образование. образованието. Въпреки че в сферата на здравеопазването не чувахме чак толкова много конкретика, както примерно в сферата на образованието. Така че убеден съм, че те може би ще се опитат да правят някакви реформи в тази посока. В тези сектори,
по те разбираме ГЕРБ. Ами, и повече сговорчивост от страна на патриотите.
Надяваме се, така ли? Коалицията, която ще се формира, не само ГЕРБ.
Боряна Димитрова, това звучи оптимистично.
Трябва да има някакъв кредит на доверие към все пак.
Тук не говорим за доверие, говорим за така опит да прогнозираме въз основа на собствения си опит и на това, което стои като фактология след изборите.
Ами, така, разсъждавайки още в този първи ден след изборите, без да знаем още окончателните, включително е много важно и буквално и процентите за точните мандати, за да са ясни възможните конфигурации. Две неща
с това започваме, че не очакваме да има много големи промени.
Много големи промени, не, но все пак понякога и някои знакови стойности са важни. ГЕРБ, сумирани
с Обединените патриоти, прехвърлят 120-те.
Малко, да, и въпрос на стабилност, но това, разбира се, важни са тези детайли. Да. Те ще станат ясни до няколко дни, до 30 марта, мисля, чух, че ЦИК ще се произнесе окончателно. Ние говорим тук наистина за възможни сценарии. Първият, разбира се, пак казвам, момент важен е, че ГЕРБ и Обединените патриоти да наистина правят математическо мнозинство. Други въпрос е доколко те биха стиковали своите програми, биха било комфортно и би било възможно управление. Едно е да се сглоби едно правителство, друго е после в ежедневието да функционира. За мен тук има два много важни момента, които те започнаха още в предизборната кампания, ги видяхме и частично на това се дължи и успехът на ГЕРБ, мисля, в известна степен беше споменато. Това беше все пак при всички лъкатушения, които имало по време на управлението на ГЕРБ, все пак твърдата проевропейска линия, която взеха, особено на фона на все по-изтеглящата се геополитическа позиция на БСП. Не е само репликата за демокрацията, тя беше, не знам дали своеобразна кулминация, защото след нея имаше една като че ли втора кулминация от страна на един млад представител на
репликата на Нинова.
Господин Зарков, така в същата тази малко ретроградна реваншистка риторика, но преди това бяха други стъпки, които градиращо подсказваха на българския избирател на къде се е насочила БСП. Това бяха реакциите на БСП по отношение на гласуването на СЕТА. Аз мога да приема, че може да има различни позиции по отношение на СЕТА. Става дума за споразумението за свободна търговия с Канада. Че може да има някои...
Въпрос е дискусионен.
Той е въпрос
не само
дискусионен.
България.
Точно така.
Но това ние го отрязахме без изобщо да сме го дискутирали, без дори да знаем за какво става дума.
Мене лично повече ме впечатлява факта, че онези, които имаха различна позиция от БСП, бяха наречени национални предатели. Нали, това означава
да
национални... това е първата част. Беше... След това бяха недвусмислено в няколко интервюта, директно на госпожа Нинова беше заявена една, честно казано, фактологично невярна позиция, че може да наложи вето на санкциите срещу Русия, но по-скоро твърдо заявената позиция за преразглеждане на твърда принцип и позиция на България към този момент. Защо изброявам всичко това? Защото това не са просто отделно подхвърнени реплики, случайни фрази, както в момента се, а те се градираха в кампанията в една последователна линия. И всичко това създаде наистина и съмнение, и опасения у голяма част от българските граждани, че това, което предлага БСП, това, което ясно артикулира, ако по време на президентската кампания тези неща бяха малко под сурдинка, подхвърлени, но не съвсем доизречени, сега те бяха на фона на самочувствието на БСП, която виждаше, че се приближава към властта, много ясно артикулирани. Това създаде тези съмнения и страхове, които в крайна сметка позволиха на ГЕРБ и той наистина остана, като говоря от големите, с своята проевропейска ориентация. Това формира абсолютно недвусмислено, според мен, е вота. Затова казах, че се връщам към кампанията. Страховете, пак казвам, от евентуално изпълнение на тези ангажименти на БСП, особено и тук си струва да споменем и този детайл, на фона на хлабавите връзки в Европа. Ако това беше заявка преди 5-6 години, когато Европа си беше едно единно цяло, когато нямаше кой знае какви вътрешни разделение може би щеше по някакъв начин да прозвучи само като елемент от предизборната кампания. В момента, в който самата Европа казва, едни страни могат да участват в едни интеграционни политики, други в други, а БСП казва ми, ние в почти никакви общо взето няма да участваме, тогава това става съзнателен избор на България. Това катализира страхове. Сега защо се връщам към възможната формула тук нататъка? Това означава, че отново ще се поставя на дневен ред във всяка една управленска коалиция, във всяко едно управленско действие, всъщност какви политики България избира, и това са кардинални, големи въпроси по отношение на ключови въпроси. Съдебна реформа. Имаме определени изисквания, всички искат да падне мониторинга над България, но това означава определени стъпки, които България да извърви. В предизборна кампания звучи добре. Ние няма да сме послушковци, ние ще правим тук, но има определени неща, които са важни за нас тук. Съдебна реформа. Става въпрос за, когато говорим за образователна реформа, какви са основни принципи. Има доста различни виждания от страна на патриотите, от страна на ГЕРБ за съдържанието на учебните програми, на това какво е отношението с Турция, как стои въпроса с пенсиите, много открити въпроси стоят с бежанците, които минават по уста разделителната линия. България формира своя вътрешна и външна политика, основана на принципите, които ние доброволно сме приели, които искаме да следваме на европейските страни, или търси някакви други националистически, популистски или трети пътища. Това за мен е основното в стиковането на предизборните или следизборни
или
програми.
Или в трудността да бъдат стикованите.
Да, предлагам дали ще бъдат стиковани изобщо.
Да, след новините. Да продължим. Политическото бъдеще на България е темата днес. Разбира се, разговор, който водим с Боряна Димитрова от социологическа агенция Alpha Research, Евелина Славкова от изследователски център Тренд и с Любомир Стефанов, политолог, прощавайте, преподавател в Нов български университет. Така става човек като бърза, защото много неща имаме да си кажем. Мисля, че заслужава още да поговорим за възможностите пред за коалиране в очертаващото се Народно събрание. Да, казахме, че най-вероятно е ГЕРБ да се коалират с Обединени патриоти, може би и с Воля. Казваме обаче, че ще бъде доста трудна коалиция от гледна точка на възможни политики, камо ли пък реформаторски. А всъщност би трябвало да възлагаме надежди на следващо Народно събрание единствено и само, поне аз така мисля, ако то може да ни донесе нещо повече от стабилността, която имахме до вчера, и това да са реформите, от които обществото ни има нужда. Още малко по този въпрос. Шансове за реформи.
Шансове за реформи, няма да казвам исторически, тъй като това се злоупотребява с това определение. Шансове за реформи абсолютно реални. Имаме вътрешни и външни предпоставки, за което вътрешните са инерцията или по-скоро желанието да се демонстрира европейски нагласи и ориентация с нашето се председателство. Сфера, в която трябва да се действа не светкавично, ами с дата вчера, даже онзи ден, тъй като времето си върви и никой не чака. Това може да бъде импулс. Другото е нещо, което в България недооценихме в нашата кампания, никой не чу да говори за него.
Извинявайте, мисля, че служава малко да оговорим връзката между стабилността на едно управление, на предстоящото управление и задаващото се председателство българско на Европейска. Каква е връзката?
Стъпка една комисар, номинация на комисар, стъпка за организиране на работеща логистика за посрещане на цялата европейска администрация и бюрокрация на българска територия за 6 месеца. С това, ако не мога да се справим, значи да не говорим за управление на държава. Така че, следващото мнозинство.
Само да едно допълнение, извинявам се, че прекъсна. И много важно нещо, което също забравяме, спирайки до логистиката, това е определяне на приоритетите, които България има право да определи. Определянето на приоритетите означава това, което иначе доста популистски се говори, да се чува нашия глас. Ето това е механизма да се чуе българския глас.
Определяне на приоритетите
на Европейския съюз.
На Европейския съюз през 6 месечното
председателство. Това е исторически.
Не само за 6 месеца, прощавайте, още една бележка, той за тези всъщност 12 плюс 6 месеца, т.е. 18 месеца, тъй като все пак ние сме в тройка с още две държави, така че това са приоритети, които важат за всички тези 18 месеца.
Абсолютно.
Да, и сега е нашия исторически европейски шанс.
За това са исторически безспорно, тъй като за първ път сме председателя на Съюза, за първ път може да не се чуе гласа, за първ път ще оставим следа в общите европейски дела. Второто е Брекзит, нещо, което не чух в кампанията на българските партии. Смятат го за ирелевантно. А не малко български граждани работят там. Почти няма човек в България, който да не познае някой работещ на острова, пряко или косвено. Брексит започва официално сряда. българското правителство, ако не формулира позиция на България, която да защити нейните граждани там, ще бъде много силно атакуемо, тъй като това ще създаде прецедент. Всяка една следваща държава, която работят българи, може да ги третира по някакъв начин, сходен с този на Великобритания в рамките на Съюза. И ако сега не поставим на масата интерес, това ще рефлектира. Това ще рефлектира категорично и тази сигурност ще се окаже имагинерна. Тъй като видяхте, че се подигна дебата, кои са по-достойните български граждани, те, които живеят на запад или те, които живеят на изток. Почнахме да ги разделяме. Едните били изселници, другите били едва ли не възвръщенци, знам си какво си, що си. Тоест, личната карта, на която пише българи, май няма никакво значение вече. Следващото правителство трябва да категорично да отстоява това, че български граждан е всеки човек, който е законен такъв. Без значение къде живее и има права.
Добре, по отношение на съдебната система, на съдебната реформа, защото мисля сме съгласни, че тя е ключова. Смятате ли, че нещо може да се направи? И очаквате ли от това Народно събрание?
Само ако мога да...
Да, Велина Сладкова.
Думи по отношение на това, защото някакси в един момент имахме поставена везна, дали говорим за стабилност или говорим за реформи. В крайна сметка смятам, че наистина не трябва чак толкова много да се обвързат тези неща. Разбира се, че е необходима стабилност. Най-малкото от гледна точка на тези външнополитически фактори, които няма как да ни заобиколят. От гледна точка на това какво се случва с Турция. Все пак в предизборната кампания, едно доста солидно време от предизборната кампания мина в фокуса влиянието на Турция в България. Факта, че виждаме на 97% обработени протоколи от ЦИК, виждаме, че доста около 3%, което по един или друг начин трябва да светне една червена лампичка в главата на българските политици. Факта, че виждаме в Македония няма стабилно правителство, заобиколени сме от още един съсед, Сърбия, който хем иска да влезе в Европейския съюз, хем поддържа доста близки отношения с... Наистина трябва да има стабилност, трябва да има стабилно управление, но не трябва в никакъв случай и най-лошото, което може да се случи...
За направенето
на реформи. Така че трябва в зависимост от това, разбира се, сядайки на масата за преговори и Обединените патриоти от една страна и ГЕРБ да начертаят наистина, но не от тези стратегии, които ние някак сме свикнали непрекъснато да се пишат някакви стратегии, те по никакъв начин да не се реализират. Нека си припомня 2014 година, как и ГЕРБ, реформаторски блок с подкрепата на АБВ всъщност направиха така една доста сериозна пътна карта на реформи, които трябва да случат, които в крайна сметка не се случиха в този вид, в който бяха разписани. Тоест, лошото от такъв тип конфигурация е да се говори само за стабилност, а не за реални реформи.
Да. Тоест, вие много добре обяснихте какво би следвало, какво би трябвало да се случи, но дали ви се вижда вероятно, че ще се случи? Смятате ли, че това Народно събрание носи повече надежда и основания за сериозни реформи? На мен ми се струва, че не е така. Че предишното, което не можа да постигне кой знае колко много, все пак имаше такава конфигурация, която обещаваше повече.
Вижте сега, аз наистина предварително е трудно да гадаем. Можем да видим така и някакви приоритети, които ще се, според мен, и принудени ще бъдат политическите сили да поне по част от тези въпроси, за които говорим, да вземат по-твърди позиции. Вижте сега, в предишния парламент, да се върнем към нещо по-реално, ГЕРБ постъпи по един... добър за тях начин, така да кажем, доста от управленска гледна точка. Секторите, които изискваха най-сериозни реформи, бяха дадени на коалиционните партньори. Това са и здравеопазване, и образование, и Министерство на отбраната. Поне три сектора, които изискваха наистина реформи, в които е трудно, разбира се и правосъдната, да не забравяме, които е трудно да постигнеш видими резултати. Това беше, ако си спомняте, и слогана на ГЕРБ в по-предишната кампания, а и психологически и социологически знаем, че видимите резултати са нещо, което хората могат директно да оценят. В социалната сфера има доста по-отложени във времето резултати. Не могат да бъдат директно видими. Простичко, ако сега направите една пенсионна реформа, със сигурност ще се увеличат част от пенсионните вноски, което по-скоро буди негативизъм, а ефектът върху стабилността на бъдещата пенсионна система ще го усетят някои след колко години. Ако днеска заложите една образователна реформа, която да бъде, как се учат децата, в кой клас, какви програми, какви учебници, ще се види резултата след време. Това не са неща, които могат директно да бъдат видяни плодовете им. Защо казвам, че ще се видят принудени? Вече ми се струва доста трудно просто да разпределиш на няколко сектори. ГЕРБ, като водеща политическа сила, ще се видят принудени да се вземат с част от тези реформи, поне в областта на образованието съм убедена. И това е нещо, да, което ще си дадат сметка, че просто върху тях зависи. Мисля, че така ще бъде и с правосъдието.
Те в образованието съдиме... имаха и една така инерция вече на трупа.
Да, правосъдието също. Там мандат. Има различни подходи. Това е тема за много голям разговор. Мисля, че имаше нещо много неблагоприятно по отношение на правосъдието. Имаше дълго време спор дали да се решат няколко кардинални въпроси по отношение на управлението на съдебната система. Това е взаимоотношението главния прокурор, Висшия съдебен съвет, безспорно необходим, или да се върви към по-скоро по-ниско равнище мерки и политики, наказателно-процесуалния кодекс и така нататък, които пък са много по-важни за гражданите в житейския им план. Аз ще ви дам пример, включително и личен, и всеки един може да го види познати. Ми ти имаш някакъв проблем с това, че не даваш една молба, те не тия сума ти време не я разглеждат. Минава година, втора, от общината отива към еди кой си съд да я разглежда. И за един човек, който в момента чака да мине това дело, той си казва: Боже, докато сменят главния прокурор, докато дойде на Висшия съдебен съвет, моя живот ще си отиде. Така че тези две полета би трябвало да върват в някакъв синхрон. За мен това беше едно неблагополучно разделяне на съдебната реформа. Би трябвало много по-синхронно да вървят принципите на управление на съдебната система, без промяната, на които очевидно ще продължаваме да тънем в сегашните недъзи, но и конкретни закони, да кажем, да, които са, които
оперативно
законодателство, които дават възможност за промени. Аз също оставам в някаква степен оптимист, че няма начин да не се предприема. Просто не знам докъде ще ги докарат, но в някаква степен няма начин да не започнат такива реформи. Трудният за мен проблем ще бъде по какъв начин така евентуални коалиционни партньори или не ще подкрепят и ще има достатъчно воля да се върви по-системно. Не да бъдат започнати, а да се върви систематично. В този ред на мисли, само за да, ако нещата са достатъчно прости, да ги усложним още, аз започнах да си мисля, че не е изключен и друг вариант, в който ГЕРБ да направи правителство и то да бъде правителство на малцинството, а да търси подкрепа. Тоест да няма друг коалиционен партньор. Разбира се, това е в сферата на гаданията, но започвам да мисля, че и такъв вариант евентуално не би бил изключен. Не са непознати в Европа правителства на малцинствата с подкрепа, но без тогава да са принудени да синхронизират понякога несъвместими програми, ако
да,
погледнеш.
Да. По повод казаното и за сферата на реформи в образованието и здравеопазването, даваме си сметка наистина, че това са неща, които няма как да дадат резултат след една година или след няколко месеца, или след две години. И с оглед на това, че все пак две политически партии ще стоят, ще седнат така на маса за преговори, смятам, че това, в каква посока те ще се стиковат, ще покаже дали те ще мислят мандатно или по-скоро приоритетите ще бъдат насочени не само в рамките на мандата, в който те, вземайки предвид, примерно, че 4 години изкарат. Тоест, наистина трябва да следим внимателно в каква посока те ще се стиковат.
Добре,
в какви сфери ще се стиковат.
Време е да пуснем реклами, после ви предлагам, ако искате да обясните какво искат избирателите на ГЕРБ, какво искат според вас избирателите на БСП. Разбира се, да поговорим къде отиде ДПС, тежестта му в следващия парламент каква ще бъде, но след рекламите. 10 минути още за разговора ни тук с социолога Боряна Димитрова от Alpha Research, с Евелина Славкова от изследователски център Тренд, с Любомир Стефанов, политолог от Нов български университет. Така, според вас, какво искат избирателите на ГЕРБ? Какво показаха с своя избор? Какви са техните желания? Как си представят те, че ще бъдат управлявани? Какво очакват от партията, на която дадоха гласа си, и съответно за БСП?
Може би колегите социолози по-добре от мен знаят, тъй като това е народ. Но аз бих споделил само моето усещане. Бих казал една дума справедливост. По абсолютно различен начин прочетен от електората на БСП, от електората на ГЕРБ. За електората на БСП това е...
Тоест всички очакват справедливост, но
да,
си я представят различно.
Абсолютно.
Да.
Това е меланхолията и носталгията на нещо от минало пропуснато и няма начин да бъде достигнато отново и възвърнато, но едно такова приятно галяне на ушите с подобна риторика, която госпожа Нинова използваше. И което се оказа, естествено, грешка на крайна сметка, защото пък справедливостта, другата по-голяма група, електората на ГЕРБ, беше тази, че една историческа неправда е поправена и България взема място, което се полага, и в крайна сметка перспективата е различна. Не е да се завръщаме към Съветска и Съюз като към 16-та република, а да бъдем 27-та страна, член на Европейския такъв. И избусъка между тези два прочета на справедливост, включително и битова, включително и национална, включително и патриотична, ако искате такава, произведе настоящия резултат. Това е моето мнение.
Социологията какво показва?
Да, може да има много прочити, тъй като сега може би следващите дни много по-подробно ще говорим това, което наричаме по профили на социални групи, по какъв начин така отделните социални, защото няма вече, обществото не е единно и не можем да кажем толкова простичко, че едно и също искат различните хора, но две неща ми правят впечатление от вота до момента. ГЕРБ успя да си възвърне позициите на тези избори конфигурацията на Народна партия. И сред по-младите, средните, загуби, спомняте се на президентските избори, загуби големите градове, загуби знакови групи, средното поколение, средната класа, успя да си възвърне тези групи, което има един основен прочит, че пред двете алтернативи, които се очертаваха за управление на България под ръководството на БСП или на ГЕРБ, все пак тези широките социални групи, които са все пак в активна възраст, хората, които произвеждат сам, предпочитат при всичките му косури, залитания, при всички проблеми с справедливостта, все пак предпочитат това да бъде управлението в България. Два са тук основните носещите конструкта. Това е така удържане на една стабилност и много по-важната, аз пак се връщам на нея, това е европейската орбита. Основната, това е европейската орбита. Другият, трябва да го кажем и в изследванията по отношение на БСП. Те заявяват одобрение за Европейския съюз, да, също казват, но има една вътрешна, наистина скрита и носталгия и като че ли някакво желание за реваншизъм. Ами все пак, да, в Европейския съюз сме, но ние по някакъв друг химеричен начин можем да бъдем по-добре, ако покажем, така да се каже, че една най-малко дистанцираност, но да не кажа и по-тежка дума, ние ще си направим една вътрешна и външна политика, която може да бъде различна от това, което е европейската политика. Много често, прекалено често, според мен, даже бяха използвани в рамките на тази кампания от знакови лица на БСП, нови лица, че в рамките на своето членство България получила само подаяние. Това беше период на подаяние. На нас ни нареждаха, ние сме послушковци. Това бяха все знакови думи, които показваха, че трудно преглъщаме Европейския съюз. Мисля, че това беше голямата разделителна линия в тази кампания.
Абсолютно също. Ние виждахме как риториката риториката на Корнелия Нинова беше в тази посока. Тя искаше да отиде в Брюксел да чука на масата, защото в нейните представи не само от електората на ГЕРБ, но не само от електората на БСП, но в нейните представи има една група, които казват, ние сме 10 години в членове на Европейския съюз. Тоест, този златен дъжд, който по един или друг начин ние очаквахме, по никакъв начин не е завалян над България. Тоест, ние трябва да отидем в Брюксел и да искаме това, което... Да, да ударим по масата и да получим това, което искаме. Но всъщност е видно, че дори социологически изследвания са много красноречиви в това, че българите вярват повече на европейските институции, отколкото на българските институции, което само по себе си е показателно, че и не само това, че ние сме ориентирани към Европейският съюз. И тази носталгия, колкото и да се опитваме в предизборна ситуация да бъде изострена, тя съществува, но някакси изборът вече е направен. Така че не мисля, че беше най-печелившата стратегия.
Остава ни време да поговорим и за ДПС. Струва ми се важен този въпрос. Вечният балансьор в тази роля ли ще продължи да бъде, при положение, че процентно не би следвало да е така, но де-факто, как си представяте, че ще присъства следващия парламент?
ДПС е нежелания партньор. Това всички го заявиха категорично. Да. През ГЕРБ, ДПС, през БСП, Обединените патриоти, мисля, че няма нужда да ги питаме. Би трябвало по условие да се спазват предизборните обещания, че това за тях не е партньор по условие. Така че ДПС всъщност ще продължи да бъде в опозиция. Каква опозиция ще бъде, не знам. Чухме заявката на почетния председател, която беше от политологична гледна точка някакъв абсолютен нонсенс и абсурд. На нещо като опит.
Кое имате предвид?
Така нареченото обединяващо патриотично писмо.
Онова писмо.
Онова писмо, да. Като он е списък, също преписан на този човек и поредния смут и хаос днес. И изведнъж се превърна в лайтмотив на цялата предизборна кампания в последната седмица. Оттам се смениха перспективи и приоритети. Така че ДПС не смятам. Търси си мястото, категорично подобни послания може да очакваме, според мен, тъй като ще се опитат да се нагоди към новата реалност. Доколко успешно ще видим.
Мога ли пак вас да попитам, за да не създавам неудобство на социолозите в студиото, как оценявате наистина работата на социолозите, и то не да кажем вкупом, а кои агенции се справиха наистина професионално, към кои имате някакви резерви, следили сте го това отблизо и къде бяха ментетата в цялата работа и вчера какво следихме през целия ден, дали автентични социологически изследвания или някакви незнайни.
И двете следяхме борбата между автентичното и никому неизвестните партенки, които бълваха през няколко сайта категорично лъжи, такива, които се пишат на коляно от хора, които си нямат халхабер без извинят, какво е социологията и с какво се занимава. Колегите, които са това студио, свършиха прекрасна работа, не само вчера, искам да го кажа, защото са тук и съм всякакво на студио. Ще да ги спомена и поименно. Вършиха си работа последната, поне половин година. Да, поне половин година или повече, да не казвам от предните избори. Защото въпроса на тази тяхната професия, както от моята гледна точка като това, което анализира това, което те засичат като демография, е нас ни трябват нагласи и насоки, не резултати и проценти на партии. Тие неща са, за тях си има избори. На базата на насоките, които са и ориентациите и тънкостите, които засичат с техните анкетни листи, ние може да видим трендовете в мисленето на гражданите, евентуално политиката, каква насока би трябвало да се случи оттам, да дадем някаква картина. Всичко останало е оба. Вчера го видяхме. Ако трябва да продължавам именника на тези, които си вършиха работата, може да добавя още една-две агенции и всички останали, съжаление, спаднаха под чертата.
Добавете ги, ако смятате.
Искам още все да се поинтересувам категорично да видя вчера за някои от неща, кои са авторите, тогава ще кажа
не
категорично.
Не вчера, айде да не е за вчера, да говорим за прогнозите, направени по време на кампанията.
Ами имам проблеми с моите познати приятели от агенция Галап. Категорично,
защо?
Тъй като защото според мен те прекрачиха чертата.
В какъв смисъл?
Включиха се да правят пропаганда, а не да правят социология.
С какво?
С ежедневното бълване на данни. Някакси не си го представям, въпреки капацитета, който имат, ресурса, който имат, да успят да смогат всеки ден да варят някакви нови данни.
Добре, аз като избирател ще ви възразя, взимам своя избор, правя своя избор информирано. Как да се информирам, ако не през социологическите изследвания? Колкото повече, толкова.
Да, колкото повече, толкова
по-добре.
Повече, да, като мечо пух, само да. Че това не се случва всеки ден. Това не е като да гледаш на топка кълбой, всяка сутрин, докато си пиеш кафето, да си написваш какво ти казва звездите днеска. Социологията отнема време. Качественият прочит на данните от анкетните листи отнема време. Това не може да се прави всеки ден. Разбирам, че те правят големи изследвания, големи задки, може би не ги пускат на част по парче или на част по лъжичка, ама това не го обясняват. И от другата гледна точка, като и не върви механиката, тъй като гражданите няма нужда да са запознати с всичко, което стои отзад прочета на тези данни, изглежда като че ли сме се подготвили и пускаме. Не става така, поне според мен не би трябвало да се прави точно така.
Един акцент не да правя, защото то е неудобно.
Ние се притесняваме
да, в тези неща, въпреки че за жал сме и свидетели на много така изсипвани с кофи оценки на социолозите. Но друго нещо ми се струва важно. Значи, ако го обобща, две разбирания за социологията. Едното е, че социологията е изследователска дейност, тя с целия арсенал от математически, статистически, политологически и така нататък, мати се опитва, доколкото може. Не винаги и не до край стига до цялата социална реалност. Също ние нямаме бележка от реалността, че на 100% сме отразили, но се опитваш, нали? Оттам нататък политическите партии, нека да кажем, или държавните институции, социални институции, медии и така нататък, взимат своите решения и медиите взимат въз основа на определени изследвания. Но социолозите са тези, които се опитват да разберат повече за нагласите на хората, за мотивите, за причините за едно или друго, така че да бъдат по-ефективни медии, държавни институции, партии. Другото разбиране е, че социологията може да задмени и да подмени социалната и институционалната реалност. Това казваме пар екселанс пропаганда. Вие нямаме данни, че печели определена партия. Готово можем да ги заменим с един сондаж, който да покаже. Нямаме основание да покаже, че тя печели. Нямаме данни да смятаме, че хората в момента са очаровани от тази позиция на БСП. Мога да ви покажа един сондаж, който да ви каже, че едно писмо се оценява, говоря върху реални факти, а не върху измислени, че 2 часа след появата на едно писмо, то се одобрява от 80% от българските граждани. Ма те хората не са го чули още, че съществува. Ето, това наричам, вместо да се опитваме да изследваме какво се е случило. Най-лошото обаче в този тип социология, това вреди на всички нас, които сме в това поле, че първо мнението на хората се разпростира върху абсолютно всички, те не правят разграничения. ограничения кой. И второто е още по, че то създава една фалшива реалност. В този момент създава впечатление, аха, ми то е много одобрявано, и после след един ден казва, ами то вижте какво се случи, то се случи точно обратното. Създаването на фалшива реалност от подобна работа е може би нещо, в което не само социолози, не само медии, а преди всичко вреди на гражданите, да, защото не им помага да направят информиран избор, за който вие така ратувахте.
Професионален дискомфорт обаче в момента, защото говорим за Галъп, в тяхно отсъсие,
което не е хубаво, не е добре. Да, така не е,
не е добре, аз, да, но това е разговор, който смятам, да кажем, че започваме. Да, същото ще да кажа, че искам да го говорим заедно.
Това е нещо, което трябва да се говори като принципи, в които се
разпространява. Много съвестно вършиш своята работа и то отнема изключително много време, изключително много ресурс. В крайна сметка, наистина, когато виждаш, че някой не конкретизирам, просто може да седне и да, да напише, както има един израз, социология на коляно, някакси и всичко това, това е все пак, и когато има негативи срещу социологията, всички трябва да поемат този удар, някакси и ние се чувстваме дискомфортно в тази ситуация. Ние сме млада, така нова агенция, нямаме още една година, но наистина се стараем тези лоши практики, които старото поколение социолози, с уважение към госпожа Димитрова, всъщност да се изчистят по един или друг начин. Социологията наистина не трябва да се обидява.
Мисля, че е достойна тема за един изричен разговор, който да направим тук. Така и така сме още с пресни впечатления от изборите.
Просто върху начина, по който изобщо битува социологията в българското общество, то е хубаво и извън българското. Имахме достатъчно примери в Европа.
И да обсъдим този въпрос, който вчера беше така изключително дразнещ за нас, които спазвахме закона. Факта, че радиа, телевизии, сайтове според закона нямаха право да дават резултати, междинни резултати, да съобщават екзит полове, което пък в Фейсбук и в другите социални мрежи течеше така напоително и всеки, който искаше, може да се информира. Просто това е един въпрос, който трябва да бъде решен и трябва да бъде решен и с вашата професионална компетентност. Дали не трябва законодателството да бъде променено, така че тези ограничения да паднат. Полемика. Ще отворя поредна полемика, ама трябва да приключваме, но кажете си думичката все пак.
Но когато беше този казус с това, че Централната избирателна комисия имаше инициатива всъщност в изборне в този месец, когато има реално кампания, да не се публикуват социологически изследвания, смятам, че тогава имаше реакция, поне си спомням реакцията на госпожа Димитрова. Не смятам, че такъв тип, сега те са различни казуси, но просто социалните мрежи не се възприемат като медии, според тълкованието на закона, и това да, да, не, и затова там се изливат тези данни, пък
то е ясно защо, и това е неизбежно, но не е нормално. Трябва нещо да се промени, според мен. Нищо не си казахме за дясното, обаче и утре ден ще го направим с следващите ми гости в утрешния ден. Ако искате едно изречение, буквално.
Ами, две неща. Фрагментацията на дясното доведе там, докъдето е в момента. Все пак бих специално отчела доста силното представяне на тази млада коалиция около Да, България, специално в София. Тук тя направи един много съществен пробив и си струва да се мисли за типажът избиратели, които застават зад нея, и дали ако те има достатъчно твърдост, достатъчно устойчивост да продължат формирането на тази партия, дали пък няма да става над представители на това поколение. Да.
Въпросът, който присяда на всички, айде, не в никакъв случай всички, но голяма част от дясно, либерално ориентираните избиратели е, ако бяха заедно двете формации, основно имам предвид Да, България и Нова република, дали щяха да влязат в парламента, или математическото събиране на цифрите нямаше да даде реален резултат.
Нямаше да сработи математиката.
Нямаше да сработи.
Просто е категорично различен и колегите следваната ще го докажат. Категорично. Тук математиката не е 3-3 прави 6, отиваме четвърти, оттам вече кой
ще
стане.
Защо нямаше да сработи?
Профила на избирателите е категорично по-различен.
Различен.
Да, това е моето мнение и впечатление.
Ако се бяха събрали, ще да има отлив и от двете формации.
Абсолютно така ще се случи, да.
Така ли мисли Ева, Евелина Славкова?
Моето мнение, разбира се, в никакъв случай няма как сумарно просто да съберем резултатите на двете политически партии и да кажем сега те щяха да влязат, но моето мнение беше, че и по време на кампанията съм го коментирала, че обединени смятам, че имаха по-голям шанс да прескочи 4% бариера. Някакси ретроспективно, като се върнем назад, всеки път, когато десницата е била в това насипно състояние, тя не е прескачала тази бариера.
Мисля, че реформаторския блок започна да, в сегашните му части, на които се разпадна, започна да губи още по времето, в което беше в парламента. Той заложи своето бъдеще, начина по който действаше в предишния парламент. Ако той имаше много по-ясни принципи, много по-ясни стъпки, мерки, програми, не трябваше да стигне до там, докъдето стигна да излезе и после да се питаме кои негови части да се обединят. Наистина тема за голям разговор, но за мен е ерозията на класическото дясно е заложено в начина, по който той действаше в 43-я парламент.
Благодаря ви за разговора. Боряна Димитрова, Евелина Славкова и Любомир Стефанов.